Розділ 13. Дикозор Муді. До ранку гроза вщухла. Проте стеля у великій залі була і досі похмура. Важкі свинцево-сірі хмари вирували над головами Гаррі, Рона, Герміони, коли ті вивчали за сніданком розклад уроків. Неподалік від них Фред, Джордж і Лі Джордан обговорювали магічні засоби старіння для того, аби хитрощами проникнути на тричаклунський турнір. «Сьогодні непогано. Цілий ранок будемо на дворі», – зрадів Рон, проводячи пальцем по понеділковій колонці розкладу. «Гербологія з гафелпавцями і догляд за магічними істотами. От чорт! Знов зі слизеринцями. Після обіду подвійне віщування», – простогнав Гаррі. Крім зілля і настійок, він найбільше не любив віщування. Професор Катрелані постійно провіщала йому смерть, а це страшенно дратувало. «А чого ж ти його не покинув, як я?» – жваво озвалася Герміона, намащуючи грінку маслом. «Вивчив би тоді щось нормальне. Скажімо, числомагію». «Бачу, ти знов почала їсти», – зауважив Рон, дивлячись, як Герміона щедро намащує варенням грінку. «Я вирішила, що є кращі методи боротьби за права ельфів», – бундючно промовила Герміона. «А як же? А ще ти голодна», – хихикнув Рон. Зненацька щось зашелестіло над їх головами. У відчинені вікна влетіло біля сотні сов з ранковою поштою. Гаррі машинально глянув вгору, проте серед безлічі сірих та рудих птахів не проглядало білого кольору. Сови закружляли над столами, шукаючи своїх адресатів. Велика сіра сова підлетіла до Невіла Лонгботома і кинула йому на коліна пакунок. Невіл завжди забував щось вдома. З другого боку зали пугач Драка Мелфоя сів йому на плече, доставивши звичний набір домашніх тістечок та цукерок. Намагаючись приховати розчарування, Гаррі знову взявся за кашу. Невже з Гедвігою щось сталося, і Сіріус не зміг отримати його листа? Ці думки гризли Гаррі, доки він йшов стежкою між мокрою рослинності до третьої оранжереї. Там же його увагу відволікла професорка Спраут, що продемонструвала класові небачено гидкі рослини. Вони були схожі на величезних чорних слимаків, що стирчали вгору з землі. Рослини легенько звивалися і мали на собі великі блискучі пухлини, заповнені якоюсь рідиною. «Буботруби!» – весело пояснила їм професорка Спраут. «Їх треба притиснути і вичавити гній!»
«Що?» – перепитав з огидою Шеймус Фініган.
«Гній, Фінігане, гній!» – повторила професорка Спраут. «Він дуже цінний, тож старайтеся його не розливати. Збирайте гній в оці пляшки. Надягніть рукавиці з драконячої шкіри, тому що нерозведений буботрубний гній може дуже кумедно подіяти на руки». Вичавлювати гній з буботрубів було водночас і гидко, і цікаво. З кожної луснутої пухлини бризкала густа, жовто-зелена рідина, котра мала різкий запах бензину. Учні наповнювали нею пляшки і до кінця уроку назбирали кілька літрів гною. «Ото вже зрадіє мадам Помфі», – захоплено мовила професорка Спраут, закорковуючи останню пляшку. «Буботрубний гній – чудові ліки від найстійкіших форм прищавості. І тепер учням не доведеться від розпачу робити різні дурниці, аби позбутися юнацьких прищів». «Бідна Луїза Міджен», – тихенько проказала собі під ніс гафелпавка Анна Ебот. «Вона наслала на свої прищі прокляття». «Дурне дівчисько, а не бідна», – похитала головою професорка Спраут. Проте мадам Помфрі врешті-решт повернула їй ніс на місце. У замку глухо пробамкав дзвін, сигналізуючи про завершення уроку, і учні розділилися на дві групи. Гафелпавці кам'яними сходами подибали на урок трансфігурації, а грифіндорці попрямували в інший бік, до дерев'яної хатинки Гегріда, що стояла на узлісці забороненого лісу. Гегрід чекав біля хатинки, тримаючи за нашийник свого величезного чорного пса і кланя. На землі, коло його ніг, стояло кілька відкритих дерев'яних ящиків, а іклань скавчав і натягував нашийника, намагаючись дослідити вміст тих ящиків зблизька. Коли учні наблизились, вони почули чудернацьке тарахкотіння, котре періодично переривалося якимись, мовби, вибухами.
«Доброго ранку!»
– привітався Хегрід, усміхаючись Гаррі, Ронові і Герміоні.
«Мусимо ще зачекати слизеринців, бо вони ж все не схочуть таке пропустити! Цьо ж вибухозаді скрути!»
«Що-що?» – перепитав Рон. Гегрід вказав на ящики.
«Де?» –
скривилася Лаванда Браун і відсахнулася від них. Гаррі також вважав, що про вибухозадих скрутів можна було тільки й сказати, що «де?». Вони скидалися на безформних і безголових омарів без шкаралупи. Були огидно бліді, слизькі, а лапи в них стирчали з самих несподіваних місць. У кожному ящику їх було близько сотні, кожен завдовжки сантиметрів з 15, і всі вони повзали один по одному, сліпо наштовхуючись на стінки. Від них відгонив стійкий сморід гнилої риби. Раз по раз із скрутячих задів вилітали іскри, що вибухали і кидали істот на кілька сантиметрів вперед.
«Допіру се вилупили!» – гордо повідомив Гегрід. «Тож ви зможете самі їх виростити! Гадаю, то буде хвайна робота!»
«А чого це ми повинні їх, тіпа, вирощувати?» – пролунав холодний голос. «То саме надійшли слизеринці, а говорив, звичайно ж, Драко Мелфой. Креб і Гойл схвально загиготіли». Гегрід не знав, що відповісти. «Короче, що вони роблять?» – допитувався Мелфой. «Яка з них користь?»
Гегрід роззявив рота і з усієї сили щось обмірковував. Запала тиша, а тоді він забурмотів.
«Мелфой, то є тема наступного уроку. Нині ви їх просто погодуєте. Спробуйте давати різні харчі. Я ще не мав з ними справи і точно не знаю, що їм все смакує. От, маю тут мурашині яєчки, жаб'ячу печінку, а ще кавальчик вужика. Просто давайте їм всього потрошку».
«Як не гній, то ще якась гидота», – пробурмотів собі підніс Шеймус Фініган. Якби не глибока симпатія до Гегріда, ніщо б не змусило Гаррі, Рона і Герміону набирати повні жмені слизької жаб'ячої печінки і класти її в ящики, спокушаючи вибухозадих скрутів. Гаррі не міг позбутися підозри, що все це якось безглуздо, бо скидалося на те, що у скрутів немає ротів.
«Ой!» – заверещав Дін Томас, коли минуло хвилин 10. «Пече!»
Гегрід стурбовано підбіг до нього. «У нього ззаду вибухнуло!» – сердито пояснив Дін, показуючи Гегрідові опік на руці.
«А вже! Буває, що вони сі стріляють!» – погодився Гегрід.
«Бе!» – знову скривилася Лаванда Браун. «Гегріде, а що то в нього стирчить?»
«Декотрі з них мають жала!» –
радісно відповів Гегрід. Лаванда перелякано відсмикнула з ящика руку.
«Думаю, що то самці, бо самочки мають на животах такі прицмоки, ну, мабуть, аби кров смоктати».
«Короче, мені тепер ясно, чого ми їх годуємо», – саркастично скривився Мелфой. «Тіпа, хто ще захоче мати домашню худібку, яка одночасно палить, жалить і кусає?»
«Хоч вони й не дуже гарні, та це не означає, що від них немає користі», – не витримала Герміона. «Драконяча кров має дивовижні магічні властивості. Але ж драконів вдома не розводять!»
Гаррі і Рон посміхнулися до Гегріда, і той теж непомітно відповів їм посмішкою з-під густої бороди. Гегрід завжди мріяв завести вдома дракончика, і Гаррі, Рон та Герміона чудово про це знали. Коли вони ще навчалися у першому класі, він навіть якийсь час тримав у своїй хатинці лютого норвезького хребтоспина на ім'я Норберт. Гегрід дуже любив усіляких потвор. Що небезпечніші вони були, то більш він їх полюбляв.
«Добре, хоч ті скрути маленькі», – сказав Рон,
коли вони через годину поверталися в замок на обід.
«Це поки що», – роздратовано буркнула Герміона. «А от Гегрід хайно з'ясує, чим їх годувати, і вони повиростають метрів зо два. Але ж це не матиме значення, якщо, наприклад, вони лікують морську хворобу», – підступно усміхнувся до неї Рон. Ти ж прекрасно знаєш, що я про їх користь сказала тільки, аби заткнути пельку Мелфойові, відповіла Герміона. Хоч він, якщо чесно, має рацію. Найкраще було б усіх їх почавити, поки вони не почали нападати на нас. Друзі вмостилися за грифіндорським столом, де їх уже чекала картопля з баранячою відбивною. Герміона почала їсти так швидко, що Гаррі з Роном на неї аж витріщилися. «Це що, якийсь новий метод боротьби за права ельфів?» – поцікавився Рон. «Ти хочеш, щоб тебе знудило?» «Ні», – бундючно відповіла Герміона. «Це було нелегко зробити з повним ротом. Просто мені треба в бібліотеку».
«Що?» – здивувався Рон.
«Герміоно, це ж лише перший день навчання. Нам ще нічого не задавали». Герміона знизала плечима і далі поглинала їжу так, ніби не їла кілька днів. Тоді зіскочила на ноги і швиденько побігла зі словами «Побачимося за вечерею!». Коли дзвінок сповістив про початок післяобідніх уроків, Гаррі і Рон гвинтовими сходами піднялися у північну вежу, звідки срібна драбина вела до круглого люку у стелі, входу в кабінет професорки Трелоні. Вони вилізли по драбині, і їх ніздрі відразу вловили знайомий солодкий запах, що долинав з каміна. Як завжди, вікна були завішені шторами. Округла кімната була залита тьмяно-червоним світлом численних ламп, задрапірованих шарфами та шалями. Друзі проминули безліч уже зайнятих кріселець з ситцевою обивкою та пуфиків, котрі тіснилися в кімнаті, і вмостились за невеличким круглим столиком.
«Добрий день!» – пролунав за спиною в Гаррі потойбічний голос професорки Трелоні. Гаррі аж підскочив. Страшенно худа жінка, у величезних окулярах, що робили її очі непропорційно великими, професорка Трелоні дивилася на Гаррі з трагічним виразом, котрий завжди з'являвся в неї на обличчі, коли він тут був. Численні разки намиста, ланцюжки та браслети виблискували у відблисках вогню з каміну.
«Ти стурбований, хлопчику!» – скорботно звернулася вона до Гаррі. «Моє внутрішнє око проникає крізь твоє вродливе обличчя аж до глибин стривоженої душі. З жалем мушу сказати, що твої тривоги не безпідставні. Бачу, тебе чекають тяжкі дні, неймовірно тяжкі. Прикро, але станеться те, чого ти так боїшся, причому раніше, ніж ти того очікуєш».
Вона говорила мало не пошепки. Рон скосив очі на Гаррі. Той сидів з кам'яним обличчям. Професорка прошелестіла повз них і вмостилася у великому кріслі біля каміну обличчям до зали. На пуфиках біля неї сиділи Лаванда Браун та Парватті Патіл, які просто обожнювали професорку Трелоні.
«Дорогенькі, настав час вивчати зірки! Рухи планет і таємничі остороги, що розкриваються лише тим, хто збагне фігури космічного танцю. Можна розшифрувати людську долю завдяки планетарному промінню, котре переплітається».
Але Гаррі відлетів думками кудись далеко. Ці пахощі з каміна завжди робили його сонним і тупим, а безладні балачки професорки про передбачення ніколи особливо не захоплювали. Однак він не міг викинути з голови щойно промовлених нею слів. «Прикро, але станеться те, чого ти так боїшся». «Герміона мала рацію», – роздратовано подумав Гаррі. «Ця професорка Трелоні – просто стара шахрайка!» Він же зараз нічого не боявся. Ну, якщо не брати на увазі побоювань, що Сіріуса могли впіймати. Але як про це могла знати професорка Трелоні? Гаррі вже давно дійшов висновку, що всі її пророцтва були не більш ніж випадкові угадування та напускання туману. Окрім, звісно, того випадку наприкінці минулого семестру, коли вона напророкувала поновлення Волдемортової могутності. І навіть сам Дамблдор, коли Гаррі все йому описав, визнав, що цей її транс міг бути справжнім.
«Гаррі!» – процідив Рон.
«Га?» Гаррі озирнувся. На нього дивився весь клас. Він випростався, щойно мало не задрімав під тією дією з-за духи та власних думок.
«Я сказала, дорогенький, що ти, вочевидь, народився під лиховісним Сатурном!»
Повторила професорка Трелоні, і в її голосі відчувалося невдоволення тим, що він не стежив за ходом її думок.
«Під впливом «Кого? Чого?» – перепитав Гаррі. «Сатурна, дорогенький, планети Сатурн!» – виразно роздратувалася професорка Трелоні. «Я казала, що в мить твого народження у небесах явно правив Сатурн. Твоє чорняве волосся, невисокий зріст, трагічні втрати в юному віці. Я, мабуть, не помилюся, дорогенький, якщо скажу, що ти народився взимку».
«Та ні», – сказав Гаррі, – «я народився в липні».
Рон аж закашлявся, аби приховати сміх. Через півгодини кожен з них отримав по заплутаній зоряній карті, де мав позначити позиції планет у мить свого народження. Це було страшенно нудне заняття, що вимагало постійного звіряння з графіками та обчислення кутів.
«У мене тут два Нептуни», – озвався трохи згодом Гаррі, похмуро оглядаючи свій аркуш пергаменту. «Такого ж не може бути, правда?»
«Ага», – сказав Рон, наслідуючи таємничий шепіт професорки Трелоні. «Коли в небі з'являються два Нептуни, то це означає, Гаррі, що народиться малюк в окулярах».
Шеймус і Дін, котрі сиділи поблизу, голосно захихотіли, хоч їх одразу й заглушив схвильований писк Лаванди Браун.
«Ой, пані професорко, дивіться! Здається, я знайшла нову планету! Пані професорко, що це?»
«Це Уран, дорогенька», – сказала професорка Трелоні, глянувши на карту.
«Лавандо, а можна й мені подивитися на новий Уран?»
– зареготав Рон. «На лихо!» Професорка Трелоні це почула, і саме тому, мабуть, дала їм найбільше домашніх завдань.
«З урахуванням ваших особистих зоряних карт, зробіть детальний аналіз, як наступного місяця впливатиме на вас рух планет».
Вона заговорила, наче професорка МакГонагал, геть не схожа на свій образ безтілесної феї.
«У понеділок здасте мені роботи. Жодних виправдань слухати не хочу».
«От стара крига!» – обурювався Рон, коли вони спускалися сходами до великої зали на вечерю.
«Це ж вважай пропали вихідні!»
«Що, багато домашніх завдань?»
– весело поцікавилася Герміона, наздоганяючи їх.
«А нам професорка Вектор не задала взагалі нічого!»
«То й тішся своєю професоркою Вектор!» – сумно огризнувся Рон.
Вони зайшли у вестибюль, заповнений учнями, що стояли в черзі на вечерю. Щойно примостилися з краю черги, як за ними прогримів голос.
«Візлі! Чуєш, Візлі?»
Гаррі, Рон і Герміона озирнулися. Там стояли вельми вдоволені собою Мелфой, Креп та Гойл.
«Що?» – коротко кинув Рон. «Візлі, про твого старого написали в газеті!»
Мелфой розмахував примірником щоденного віщуна і говорив дуже голосно, аби почули всі у вестибюлі.
«Короче, слухай! Чергові помилки Міністерства магії! Здається, Міністерство магії і далі переслідують халепи!» Пише наша спеціальна кореспондентка Ріта Скітер. Перебуваючи останнім часом під вогнем критики через несподівану неспроможність утримати під контролем юрбу на Кубку світу з квідичу, а також не пояснивши зникнення однієї зі своїх працівниць, міністерство вчора знову зганьбилося. Через витівки Арнольда Візлі з відділу боротьби з нелегальним використанням маглівських речей. «Ха-ха!»
Мелфой підняв голову.
«Візлі, вони навіть перекрутили ім'я твого батька. Тіпа він цілковитий нуль, так? Арнольд!»
У вестибюлі всі затихли, прислухаючись. Мелфой розправив газету і продовжував далі.
«Арнольд Візлі, котрого 2 роки тому звинувачували у володінні летючою машиною, вчора щепився з кількома маглівськими правоохоронцями, поліцаями, з приводу вельми агресивних сміттєвих батьків. Схоже, містер Візлі намагався врятувати дикозора Муді, старезного колишнього Аврора, який звільнився з міністерства, коли перестав бачити різницю між потиском руки та спробою вбивства.
Не дивно, отже, що містер Візлі, прибувши до будинку містера Муді, який, до речі, має надійну систему охорони, виявив, що містер Муді вкотре здійняв фальшиву тривогу. Містер Візлі, аби втекти від поліцаїв, змушений був декому з них видозмінювати пам'ять. Проте він відмовився відповісти на запитання щоденного віщуна, чому він втяг міністерство у таку негідну і ганебну витівку. «Візлі, тут ще є фотографія!» – вигукнув Мелфой, підіймаючи газету. «Фотка твоїх старих перед вашим будинком! Ха-ха! Якщо це можна назвати будинком! Знаєш, твоїй старій не завадило б скинути трохи жирку!»
Рон аж затрусився з люті. Усі погляди зупинилися на ньому.
«Замовкни, Мелфою!» – сказав Гаррі. «Рон, пішли!» «А, Поттер, ти ж у них тіпа літував, га?» – вишкірився Мелфой. «Короче, його стара справді така жирна? Чи тільки на фоці?» «Мелфою, а ти дивився коли-небудь на свою стару?» – спитав Гаррі, тримаючи за мантію Рона, що рвався до Мелфоя. «Отой вираз, ніби в неї лайно під носом. Вона така завжди, чи тільки коли від тебе смердить?»
Бліде обличчя Мелфоя порожевіло.
«Поттер, не смій ображати мою матір!»
«То стули свою слиняву пельку!» – відвернувся від нього Гаррі.
«Бах!»
– хтось із учнів заверещав. Гаррі відчув, як щось біле гаряче черкнуло його по щоці. Він потягся по чарівну паличку – та не встиг до неї торкнутися, як почувся другий голосний «бах!» Ревіння прокотилося вестибюлем.
«Не смій, хлопчисько!»
Гаррі озирнувся. Мармуровими сходами шкутильгав професор Муді. Його чарівна паличка цілилася в білосніжного тхора, що тремтів на вимощеній кам'яними плитами підлозі саме там, де щойно стояв Мелфой. У вестибюлі запала моторошна тиша. Ніхто, крім Муді, не ворушився. Муді повернувся, аби глянути на Гаррі. Принаймні, його нормальне око глянуло на Гаррі, бо друге весь час крутилося.
«Він тебе не зачепив?» – прогарчав Муді.
Голос мав низький і скрипучий. «Ні», – відповів Гаррі, – «не влучив».
«Ану, не займай!» – заревів Муді.
«Що не займати?» – спантеличено запитав Гаррі.
«Не ти!» «Він!» –
проскрипів Муді, махнувши пальцями через плече на Крейба, який намагався підняти з підлоги тхора, але відразу ж завмер. Скидалося на те, що друге око Муді було магічне і бачило все, що діялося в нього за спиною. Муді пошкутельгав до Креба, Гойла і тхора, який нажахано пискнув і чкурнув до підвалів.
«Так буде неправильно!»
Прогримів Муді і знову спрямував чарівну паличку на тхора. Той злетів на 3 метри вгору, а тоді гепнувся об підлогу. Знову від неї відскочив.
«Не люблю, коли на суперника нападають з-за спини!»
Загарчав Муді, а тхір підскакував дедалі вище і верещав від болю.
«Так чинять лише смердючі підлі боягузи!»
Тхір підлітав вгору, а його лапи і хвіст безпомічно теліпалися.
«Ніколи! Більше! Так не роби!»
– примовляв Муді, а тхір з кожним словом гепався об кам'яну підлогу і знову від неї відскакував.
«Професоре Муді!» – пролунав приголомшений голос.
Мармуровими сходами спускалася професорка МакГонагал, тримаючи в руках цілий оберемок книжок.
«Вітаю вас, професорка МакГонагал!»
сказав незворушно Муді, все вище і вище підкидаючи тхора.
«Що? Що це ви робите?»
– здивувалася професорка МакГонагал, а її очі намагалися встежити за рухами тхора в повітрі.
«Даю урок!» –
пояснював Муді.
«Урок? Муді, це що, учень?»
– вирискнула професорка, і книги посипалися з її рук.
«Ага!»
– підтвердив Муді.
«Ні!»
вигукнула професорка МакГонагал, збігаючи сходами і витягаючи свою чарівну паличку. Замить щось ляснуло, і на підлозі знову з'явився Драко Мелфой. Він лежав безформною купою, а його завжди прилизане біляве волосся розсипалося по яскраво-червоному обличчю. Кривлячись від болю, він звівся на ноги.
«Муді,
Ми ніколи не використовуємо трансфігурацію як спосіб покарання!» Ледь видихнула професорка МакГонагал. «Невже професор Дамблдор вам про це не казав?»
«Здається, він щось таке згадував», – непевно почухав підборіддя Муді. «Але я подумав, що добрячий прочухан...»
«Муді, ми призначаємо відповідні покарання або повідомляємо вихователю гуртожитку».
«То я так і зроблю», –
погодився Муді, дивлячись на Мелфоя з неприхованою антипатією. Мелфой, чиї вицвілі оченята ще й досі були мокрі від болю і приниження, лиховісно зиркнув на Муді і пробурмотів якісь слова, серед яких можна було почути «мій батько».
«Он як?»
– тихо прогарчав Муді і прошкутильгав кілька кроків, від чого у вестибюлі луною розійшовся цокіт його дерев'яної ноги.
«Я твого батька знаю давненько. Скажи йому, що Муді пильно стежитиме за його синочком. Передай йому від мене таке. А, вихователь у твоєму гуртожитку, здається, Снейп?»
«Так», – обурено буркнув Мелфой.
«Ще один давній знайомий», – прогарчав Муді. «Я вже давно хотів побалакати з друзякою Снейпом. Ану, ходімо!»
Він схопив Мелфоя за руку і поволік до підвалів. Професорка МакГонагал кілька секунд стурбовано дивилася йому слід, а тоді, ніби пригадавши, спрямувала чарівну паличку на розкидані по підлозі книги, і вони стрибнули на арзат прямо в руки.
«Не говоріть зі мною», – тихенько сказав Рон Гаррі і Герміоні, коли вони через кілька хвилин вмостилися за грифіндорським столом,
а звідусіль лунали збуджені розмови про те, що сталося.
«Чому?» – здивувалася Герміона.
«Бо я хочу назавжди зафіксувати це в пам'яті», – пояснив Рон із заплющеними очима і піднесеним виразом обличчя.
«Драко Мелфой, дивовижний стрибучий тхір!»
Друзі розреготалися. Герміона почала накладати їм на тарілки м'ясної запіканки.
«Але ж він міг і покалічити Мелфоя», – сказала вона. «Добре, що професорка МакГонагал вчасно його зупинила».
«Герміоно!» Розлючено вигукнув Рон, знову розплющивши очі.
«Ти псуєш найкращу мить мого життя!»
Герміона нетерпляче щось буркнула і почала їсти знову з неймовірною швидкістю.
«Тільки не кажи, що тобі знову треба йти в бібліотеку!» Здивовано глянув на неї Гаррі.
«Треба!» – невиразно промовила, жуючи Герміона. «Багато роботи!»
«Ти ж казала, що професорка Вектор...»
«Це не пов'язано з домашніми завданнями!» – роз'яснила вона.
За якихось 5 хвилин Герміона спорожнила свою тарілку і побігла. Не встигла вона піти, як її місце зайняв Фред Візлі.
«Муді!» – сказав він. «Він що, крутий?»
«Немає слів!» – додав Джордж, сідаючи навпроти.
«Крутіший за всіх крутих!»
– вигукнув найкращий друг близнюків Лі Джордан, вмощуючись на стілець біля Джорджа. «Сьогодні ми були в нього на уроці!» Повідомив він Гаррі і Ронові.
«І що?» – поцікавився Гаррі.
Хлопці обмінялися багатозначними поглядами.
«Ми ще на таких уроках не бували!» – промовив Фред.
«Він знає!» – додав Лі.
«Що знає?» – спитав, нахилившись до нього Рон.
«Він знає, як це робити!» – з
притиском промовив Джордж. «Та робити що?» – не зрозумів Гаррі.
«Боротися з темними мистецтвами!» – розтлумачив йому Фред. «Він усе в житті бачив!» –
«Ага!» – підтвердив Джордж.
«Дивовижно!» – додав Лі.
Рон витяг з портфеля розклад уроків.
«О, у нас урок в нього буде аж в четвер!»
Він розчаровано зітхнув, а потім знову заплющив очі і ще якусь мить блаженно посміхався, пригадуючи вигляд Мелфоя.